Вітаємо усіх радіослухачів, всіх, хто зараз вімкнув свої приймачі на світлу хвилю. Кажуть, що очі людини – це вікна або дзеркало душі. Але як зазирнути в очі етноса, в очі народу? Напевне, душа народу – це його голос, це його пісня, казка, приповість і так далі. Словом, фольклор. Хоча цей термін ввели лише в 19 столітті, а народна творчість, народна мудрість, народний розум і досвід існує, скільки людство себе пам'ятає. Музично-танцювальний фольклорний колектив «Божичі» із Києва представляє на Світлому радіо художній керівник Ілля Фетісов. Ілля, доброго дня.
Добрий день, всім радіослухачам.
А чому я вас так погано чую? Ага, ось так буде краще. Ілля, як давно ви самі зацікавилися народною піснею, народним танцем, взагалі народною творчістю?
Ну, треба, мабуть, почати з того, що коли я навчався у Львівському музичному училищі, то наші уроки музичного фольклору проходили суто в теоретичній площині. Ми не чули жодної народної пісні. І в мене по закінченню цього училища ніякого уявлення про те, що таке справжній фольклор, немає. Не було. І коли я поступив в консерваторію на першому курсі, було таке завдання – це зробити музичне розшифровування народної пісні. Я ще так думаю, та що там можуть бабки заспівати? Зараз я швидко сяду, запишу. І я включаю пісню, і в мене шок такий. Я розумію, що я не просто не можу її записати, чи навіть не розумію, в якій це висоті вона звучить, тому що цей звук, звук народного голосу, він був абсолютно мені незнайомий, і якщо я знав, як звучить там гобой, фагот, скрипка, там фортепіано, тобто весь набір класичних музичних інструментів, і я без проблем міг визначити, яка це висота, то коли я почув народний вокал, я зрозумів, що я нічого не знаю про народну музику. І це мене настільки заінтригувало, що я почав цікавитися фольклором, при тому, що я вчився в консерваторії на композиторському факультеті. Я настільки захопився фольклором, почав їздити в експедиції, що зрештою кинув композицію і перейшов на кафедру музичного фольклору, яку і закінчив вже в 2001 році в Національній музичній академії України. І от ви правильно сказали, що як зазирнути в очі нашому етносу, тому що в місті, я вам скажу так, що люди, які живуть в місті, це люди спорчені, в принципі. Тому що люди, які живуть в селі, це люди, які для них реальність буття, вона дуже гостра постає. Навіть якщо ми візьмемо, от я навіть дивлюся, якщо ми беремо момент народження і момент смерті, то люди в місті, вони позбавлені можливості пережити це таїнство в повній мірі. Тобто, навіть якщо хтось помирає, то потім небіжчика привозять, вже його приготували, як в магазині, запакували, поклали в коробочку і привезли,
Ілля,
ми хоронимо, і все.
Не сипте сіль на рану, тому що про ці речі писав ще Вергілій в своїх буколіках і в георгіках. В принципі,
але про
тисячі
етнос
років нічого не змінюється.
Нічого не про, але про етнос я хочу сказати, для того, щоб зазирнути в очі нашого етносу, треба поїхати в села. Треба спілкуватися з людьми, і тільки тоді можна полюбити Україну всім серцем. І, ну, наприклад, розумієте, я народився в Росії, і тільки в 9 років я попав в Україну, хоч в мене є українське коріння, але я був зовсім відірваний від української культури. І коли я почав їздити по селах, я, ну, для мене Росія не батьківщина, тому що я пізнав Україну тут. Я пізнав, коли я поїхав по селах, я можу сказати, що я став українцем. Тому, звичайно, для того, щоб зазирнути в очі, треба поїхати в села і поспілкуватися з тими людьми, з простими людьми, які дійсно зберегли для нас ці просто, ну, неймовірні скарби народної культури, народної мудрості.
Ну і от ви, молодий, новоіспечений музикант, навіть як фольклорознавець, чи як
фольклорист.
Фольклорист сьогодні. Вас, ну, дев'ятеро, ну, в принципі, це так умовно можна сказати, тому що я так розумію, що Божичі – це навіть не стільки гурт, скільки якась така майстерня, цех однодумців, от як раніше було братство там.
Це, звичайно, братство.
Фахове таке.
Але ми навпаки бережемо наш склад, і, звичайно, він трошки помінявся, але кістяк, чотири людини, які співають з 2000 року, цей кістяк є, і просто в нас ще є чотири людини нові, які були нами виховані протягом фактично 4 років. Це була як наче студія, звався ансамбль «Райморе». Це він був створений з два хлопці, дві дівчини, які не мають музичної освіти, але вони мають музичний талант дуже великий. І це учасники школ традиційного народного танцю. І вже з цих людей був цей гурт «Раймори». В 2009 році ми навіть виступали в Латвії, їздили разом з Божичем. Божич їздили, «Раймори» їздили. І от фактично, скільки вже 6 років минуло, да, ми минулий рік їх включили в склад колективу. І тепер вони повноцінні учасники ансамблю «Божичі».
І перша композиція, ми трохи роззнайомилися, дамо оговтатися нашим слухачам, можливо, будуть якісь запитання, тому що я впевнений, що у нас буде цікава розмова, але ми даємо можливість також і всім охочим долучатися. Перша композиція – це колядка з диску, який повністю містить в себе 19 колядок, це все колядки, так?
Так, колядки, щедрівки. Це
пісні різдвяно-хрещенського циклу.
Так, так. І це буде колядка, і ще, в принципі, називають різдвяна псальма «Шоскива та Єрусалима». Ви в ній почуєте, що в неї сюжет такий нестандартний, як для колядки, але в таких дуже красивих метафоричних формах розповідається про народження Спасителя.
Фольклорний ансамбль «Божичі» був створений у 1999 році. Це музичний і танцювальний, ми пізніше про це поговоримо, колектив з Києва. Їхній художній керівник Ілля Фетісов зараз на Світлому радіо долучається до розмови.
Роскеєва та Єрусалима, черниченьки, оливай, туди йшла аж три черниченьки, Господи, помилуй. Первою йшла соса Христа несла,
гості на Світлому радіо. У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube.
Художній керівник гурту «Божичі» з Києва Ілля Фетісов на Світлому радіо. Ми щойно слухали одну з колядок або різдвяних псальмів. І «Божичі» мені особисто цікавий тим, що вокальну та інструментальну сільську музику, яку вони представляють, здебільшого вони зібрали на Подніпров'ї, насамперед на Лівобережжі. От. І особливо в цей час мені цікаво було б у вас, Ілля, запитати, чи були ви в Донбасі і чи знайшли ви там цікаві народні пісні, які ввійшли до вашого до творчого репертуару?
Так, ви знаєте, ми поступово пробиралися до Донбасу і були там, і не один рік ми там записували. Починали ми просто з Чернігівщини в 97-му році, а тоді в нас була дуже цікава зустріч в 99-му році в Рівному на фестивалі з фольклорним колективом «Першоцвіт» села Кочерешки Павлоградського району. Це теж Західний Донбас, Дніпропетровська область. І ми от туди поїхали, в той регіон, і фактично от звідти ми почали просуватися далі на схід. Ми зробили велику байдаркову експедицію по річці Вовча та Самара, і це вже теж була частина Донецької області, Дніпропетровська область. А тоді вже були в нас експедиції по річці Бик, це теж південний схід Дніпропетровської області. А тоді головне наші, скажімо, маршрути по Луганській області, це річка Красна, це Сватівський район, також це по річці Айдар, це Білолуцький район, Новопсковський район, Білолуцький, це він колись був такий район, а зараз це в склад Новопсковського, Старобільський район, Новоайдарський район, Трьохізбінка, це в нас Славяно-Сербський район Луганської області, в Донецькій області теж багато було, в Слов'янському районі, в Краснолиманському районі. Так що, звичайно, я вам скажу, що ми не тільки там щось знайшли, тобто ми, ну, взагалі так склалося, що фольклористи київські не їздили в ті краї, тому що вважали, що там нема фольклору. Тому що, ну, яка там архаїка, це території там пізнього заселення, як вони називаються, там змішане населення, але коли ми туди попали, ми, чесно кажучи, були вражені. По-перше, виявилося, що села – це українські села, і тільки частина, наприклад, Новоайдарський район – це вже донські козаки, росіяни, тобто там дійсно російський фольклор. Але коли з нами поїхали поляки в експедицію, і вони, це було після подій 2004 року, і вони казали, що вони думали, що всі, хто голосують за Януковича, це все росіяни. І що вони були вражені, коли вони попали туди, виявилося, що це українські села, українські люди. І вони, ну, це Донецька область була, якраз Слов'янський район. І вони були дуже здивовані цьому факту. І я хочу сказати, що саме на Донбасі, на Луганщині, ми вперше зацікавилися жанром псальмів. Псальма – це народна пісня релігійного змісту. І не треба плутати з псалмом, тому що вони не мають ніякого тематичного стосунку з псалмами Давіда, але вони мають прямий зв'язок з Євангелієм. І це іноді є сюжети, які взагалі видумані, яких ми не зустрічаємо ніде, але в них все одно там бере участь Ісус Христос, наприклад, є така псальма про вдовині чесноти, там розказується, що Христос посадив сад і доручив вдовам доглядати. Ясно, що такого сюжету ми ніде не знайдемо. Але дуже багато псальмів є розвиток певних думок, певних ідей, які є в Новому Заповіті. І, наприклад, ми можемо зараз послухати псальму, яка теж тематично вона пов'язана з Євангелієм. Це фактично йдуть рядки з Євангелія про Іоанна, де сказано, що під Христом, де був розп'ятий Спаситель, стояла мать його. Це все, що згадується, зрештою, в Євангелії про те, що мати Христа була під Христом під час його смерті. Але народ створив на основі оцього маленької цієї згадки дуже велику кількість псальмів. І от одна з них, це називається «Страдальна мати». Це псальма, яку ми записали, вона походить з Луганської області, з Троїцького району. Це псальма, в якій описується горе матері, на очах якої гине її син.
Я мати під хрестом стояла, плакала, ридала, в сльозах промовляла: «Ой, сину, за яку провину». ж тебе купала гіркими сльозами. Я ж тебе ховала поміж ворогами, а нині плачу, бо тебе я трачу, бо тебе, мій сину, скоро не побачу, сину мій. Ти ж моя надія, ти мій світе ясний, гаснеш дуже швидко, в'янеш безучасно. А хто зі мною буде сиротою? Час одна я в світі, як били на стою під хрестом. Ти ведь обіцявся всіх людей спасати, і за це діждався, безвинно вмирати за рід лукавий, злобний і неправий, що сповнив на тобі свій засуд кровавий на хресті. За рід лукавий, злобний і неправий, що сповнив на тобі свій засуд кровавий на хресті.
Світлі гості на Світлому радіо.
У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі.
Художній керівник фольклорного гурту «Божичі» Ілля Фетісов на Світлому радіо. Цей колектив був створений у 1999 році. Шестеро з учасників колективу – це випускники кафедри фольклору Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського та Київського національного університету культури та мистецтва. Ними записано та видано як мінімум 6 аудіоальбомів. Це «Котилася, ой, зоря», «Ясна зоря з неба», «Колядницькі пісні, що з Києва та до Русалима», «Вік любиш, не налюбишся», це пісні про кохання, а також «Українські танці» з іскрипалем-віртуозом Сергієм Охрімчуком і «Помишляйте, чоловіці», це псальми, це окремий дуже цікавий пласт народної творчості, ось такий яскравий зразок, якого ми щойно почули, і ще один почуємо. Ілля, кілька разів прозвучала фраза «байдаркові експедиції». Чому ви обрали саме такий шлях? Це просто романтика відпочити на річці, чи все ж таки були якісь і інші думки?
Це не наша ідея. Це ідея, яку вперше реалізував Євген Васильович Єфремов, керівник фольклорного ансамблю «Древо». Це перший в Україні колектив, який почав співати народні пісні поза селом, да, в межах міста. І він ці експедиції почав проводити з кінця 70-х років. Чому саме були вибрані такі варіанти? Тому що всі населені пункти, ну, давні, стоять на березі річки. Тому що раніше воду брали з річки, криниць ніколи не копали. Навіть зараз ми використовуємо, наприклад, криниця і колодязь як слова-синоніми, але насправді криниця – це природній виток води, а колодязь – це те, що вже викопали.
Криниця – роднік, да?
Да,
джерело.
Да, джерело. І навіть от ми були минулий рік, ну, влітку були на Полтавщині, і от нам кажуть, що там у нас, каже, колодязів не копало, от тут є криниця, яка з пра-пра-пра давніх часів витікає, от ми там завжди беремо воду, дійсно, там вода дуже така незвичайна, дуже смачна. Але саме байдарка експедиція – це також вигідний спосіб, тому що ми не зав'язані з житлом, не зав'язані з транспортом, ми собі розклали байдарки, намети, і пішли місяць. У нас, ну, найбільша експедиція була по Ворській 45 днів, а також от по Вовчі була 40 днів. Експедиція – це якраз Дніпропетровська область. І, звичайно, це вже так призвичаєшся до такого способу пересування, що навіть потім, от я пам'ятаю, ми в Дніпропетровськ приїхали після 40 днів цієї експедиції, і в останній вечір ми смажили козлика, нам зарізали, і ми не встигли його з'їсти в експедиції. Ми його привезли прямо в Дніпропетровськ, сіли біля входу в центральний залізничний вокзал, на цих тюках, на байдарках, і собі сидимо козлика, і ми тоді так думаємо, ой, ми якось так дивно, ми вже звідти в місті, що тут треба якось по-іншому все поводити. Але навіть от був ще такий смішний випадок на Ворсклі, одна бабусечка, ми в неї молоко брали, а тоді вона каже, я вам тут приготувала, каже, подушки, каже, ковдри, ви ж спите, каже, вам треба, я кажу, так для чого нам там ковдри поховні, ну, взагалі, для чого? Ну, каже, ну, це ж зараз літо, а як зима буде? Вона навіть подумала, що ми взимку на байдарках спускаємо. Так що ні, взимку ми, звичайно, сидимо вдома, або виїжджаємо так вже в села, які ми знаємо, наприклад, що там треба туди поїхати і записати. Бо часто люди самі дзвонять і кажуть, що приїдьте, у нас є там бабусі, які співають, треба їх записати, бо ви ж розумієте, що це все пропадає. Тобто, що це люди, вже більшість колективів, які ми записували, бабів, яких ми записували, вже їх немає в живих. І, на жаль, в тих селах вже просто ніхто цю традицію не продовжує, ці пісні фактично вже в цьому селі вони вмерли.
Так, тут кожен рік може бути дорогим. Ось так живуть учасники гурту Божичі взимку в місті, а влітку дедьки вони не бувають. В принципі, такий солідний послужний список, вони майже всю Східну Україну і не тільки об'їхали. І спогадів, мабуть, ну,
дуже багато.
Ми, трохи цього торкнулися, я так розумію, що на кілька годин розмов про це. І з альбому, який складається от з такого жанру, як псальми, у нас є ще одна композиція від Ілії Фетісова.
Це буде з Донецької області. Псальма, Слов'янський район, село Прелесне. Це псальма про страшний суд. Це не дуже поширений сюжет, але в ній саме розмальовуються останні дні, коли Христос прийде судити все живе і мертве.
Ішов Господь з неба, із неба на землю, із неба на землю, із неба на землю, із неба на землю. Дай став царствувати, дай став царствувати, дай став царствувати, анголи з неба затрубили в труби, затрубили в труби, затрубили в труби, із груб
гробі встали.
Всі мертві є душі, всі мертві є душі, всі мертві є душі,
всі мертві є душі.
Господь судить води, Господь судить води, Господь судить води,
що праведні душі.
Станьте у право.
А грішні є душі.
Станьте улівою, станьте улівою, станьте улівою,
що праведні душі.
Всі псальми співають, всі псальми співають, всі псальми співають,
а грішні душі.
Плачуть та ридають, плачуть та ридають, плачуть та ридають,
та все отця ниніку.
Та все споминають, та все споминають, та все споминають,
що ви нас не вчили.
Як Богу молитись, як Богу молитись, як Богу молитись. Слава Тобі, Господи, слава Тебе, слава Тебе, Господи, слава Тебе, слава Тебе, Господи, слава.
Світлі гості на Світлому радіо.
Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі.
Наш гість Ілля Фетісов, він художній керівник колективу «Божичі» з Києва. ці чоловіки, жінки, хотів сказати, хлопці, дівчата збирають народну творчість. Це старовинні обряди, старовинні пісні насамперед і танці також. І, Ілля, хотів би розпитати про ось цей пласт. Я десь читав, що близько 70-ти таких унікальних, десь, автентичних танців українських.
Так? Хоча, якщо вже взяти, мабуть, загальному, їхня кількість має перейти за 300, може, чи за 4. Не в нашому, то, що ми зібрали, а в тому, що, мабуть, ще можна записати по селах. Може, і 500, може, і 1000, тому що, насправді, Україна дуже багата не тільки піснями, а й дуже багато танцями багата. І, наприклад, ми зовсім не знаємо шар Західного Полісся, бо ми там не були, в танцювальних експедиціях не записували, але я знаю, що там зовсім свої танці, які дуже цікаві, старовинні в Карпатах, свій зовсім відмінний шар від, наприклад, Центральної України, Східної України. Тому ми, звичайно, більше танцюємо ті танці, які ми записали в експедиціях на Лівобережжі, на Київщині, на Житомирщині. Але, звичайно, там частина танців... От в нас нещодавно була така дискусія в інтернеті з приводу того, чи можна вважати українськими танцями танці, які танцюються під мелодії, які прийшли з Росії, наприклад. Там, ну, говорить про коробочку, там, Васадулі. І, звичайно, якщо виходить з точки зору там патріотизму, то не можуть. Але якщо виходити з точки зору реальності, то ми, наприклад, знайшли дуже цікаві відео, наприклад, естонці танцюють ті самі танці, що і ми. Ну, не по хореографії, а по мелодиці. Та сама коробочка, є яблучко в них є. Ясно, що коли ми були там 300 років в складі Російської імперії, то ну, ми не могли не зазнати впливу культурного. Але треба казати, що ну, якщо вже так глибоко підходить до того питання, треба поїхати в Росію і подивитися, а як ті танці там танцюють. І тоді ви зіткнетеся з тим, що, наприклад, ці танці, які на російській мелодії, там танцюють не так. І тоді виникає питання, добре, якщо у нас танцюють танці не так, як в Росії, то, мабуть, все ж таки це українські танці. І ми якраз, як етнографи, як фольклористи, можемо стверджувати, що дійсно наш народ використовував мелодії різних за походженням, не тільки російські, і єврейські багато мелодії, польські мелодії, і навіть є танці, наприклад, під Іспань, тобто це взагалі іспанський крок, румунські мелодії, угорські, власно українські. Тобто питання не в тому, яка мелодія використовується, а питання в тому, що ми маємо на виході. Тобто ми маємо на виході хореографію, яка притаманна саме українцям, українському народу, і от саме цим танцям, які ми записали по селах від старих людей. Звичайно ж, це є шар культури там 19 століття, початку 20 століття, але я впевнений, що в ньому зберіглося дуже багато первинного з того, що, наприклад, вже могло зберегтися з часів Київської Русі. Наприклад, коли ми говоримо про там гопаки різні, то, звичайно, це дуже давній шар, і він нас об'єднує, наприклад, з тюрками. Тому що я останні 3 роки часто бував там в Середній Азії, і можу сказати, що багато танцювальних елементів, і в Грузії, наприклад, я бачив багато танцювальних елементів, які є спорідненими з українським гопаком. Тобто тоді, коли була, ну, скажімо, велика імперія тюркська, Дешті Кипчак, і Україна входила в цю імперію, то, звичайно, ми не могли не бути спільними носіями культури. Наприклад, відомі, да, чорні клобуки, які охороняли кордони Київської Русі, зараз це каракалпаки в Азербайджані. То, розумієте, велика міграція народів. І навіть от, коли був в Казахстані, кажуть, а ви знаєте, що ваші всі закінчення прізвищ «Енко», «Онко» – це тюркське, воно означає «чий». Тобто, вони кажуть, вашого Шевченко, вашого Шевченке. Тобто, це, ну, про це ще писав Лев Гумільов, що українське прізвище на Онко-Енко, так само, як на Чук-Юк, це прізвище, які походять, це вплив тюркських мов. Тобто, насправді, якщо дуже глибоко копати, можна взагалі дуже багато цікавого нарити, як то кажуть.
Так, так. І з цього приводу в мене запитання, от іноді цікавишся якимись діячами, які писали давно, ну, скажімо, там, грецькі філософи, і більшість творів цього або християнського святого до нас не дійшла. Написав стільки-то, а дійшло там кілька книжок, і то сперечаються, наскільки вони автентичні. З приводу фольклору ви сказали, що кожен рік, в принципі, відходять ті люди, носії цих пісень, цих обрядів, цих танців. І чи замислювались ви, ну, скільки може бути втрачено? Чи більше залишається, ну, для фольклористів, для збирачів, для етнографів? Чи все ж таки більше може бути втрачається? Таке враження, що час у нас все, ну, все краде.
Час краде. Я вам скажу, мені один раз приснився сон, що я поїхав в експедицію на той світ записувати фольклор, тому що вже на цьому світі записувати нікого. В цьому є резон. От, наприклад, минулий рік була експедиція по річці Псел, і ми от фактично за місяць лише в двох селах записали ще стародавній фольклор. Тобто ми фактично впусту, ну, це перетворилося на такий етнографічний відпочинок. Тобто ми ходили справно в кожне село, знаходили людей там. Ну, от максимум, це люди, які могли щось нам розказати, це люди, які було за 90. Тобто ж навіть ті, яким за 80, ми їх питаємо пісні, які ми, наприклад, записували там 20 років тому. Кажуть, о, це такі давні пісні, ми такі не знаємо. Тобто це дійсно були люди, яким за 90 могли там записувати одну вусю 101 рік. Тобто це ще носії фольклору на сході. Але от в двох селах, це було, це Великі Сороченці були, то там був гурт, ну теж їм всім фактично 80 років, за 80. То от ми там записали дуже багато пісень стародавніх, від там така жіночка Марія Миколаївна Муха. І вона от зберегла в неї там зошиті майже 300 пісень було списано, які вона вивчила від своїх батьків, від своїх дідів. І вона от бережливо записала слова кожної пісні і нам співала всі голоси. І навчила своїх подруг співати ці пісні. Тобто от такі унікальніші випадки трапляються і завдяки таким унікальним людям, які відчувають, що це скарб великий і бережуть його до тої пори, коли хтось приїде і запише його. Завдяки цим людям вдається ще щось записати, але з кожним роком все менше і менше носіїв стародавнього фольклору, звичайно, лишається. Це факт.
У нас ще одна музична композиція «Помишляйте, люди».
«Помишляйте, чоловіці».
«Чоловіці», так?
Да, «Всякий час о смерті». Це псальма. На честь цієї псальми ми назвали свій альбом псальмів «Помишляйте, чоловіці». Це дуже глобальна псальма, філософська, яку ми записали в селі Богослав, Павлоградського району, Дніпропетровської області. Це, звичайно, наша улюблена псальма.
Так, є така молитва: «Господи, дай мені пам'ять про смерть і сльози, і замилування сердечне». Давайте послухаємо.
Помышляйте, человецы,
всякий час о смерти, скільки мне жив на цім світі, треба буде вмерти, скільки мне жив на цім світі, треба буде вмерти.
О багатстві і розкошах
всегда помишляєш, коли прийде смерть по душу, ти то ти того не знаєш.
Коли прийде смерть по душу,
нельзя откупиться, махне косою, ступай за мною, поле носу є. Махне косою, ступай за мною, поле носу єтиться.
Все багатство, все розкоші
складаєш у соми, кому вони дістануться, нема тебе думи, кому вони дістануться, нема тебе думи.
Все багатство, все розкоші
суєту стане,
тільки гріхи діла свої суді представиш. Тільки гріхи діла свої суді представиш.
Як задзвонять ясі дзвони
у смертні годині, скажуть люди, вічна пам'ять по моїй кончині. Скажуть люди, вічна пам'ять по моїй кончині.
Всі сродники й приятелі
тіло провожають, ангели хранителі душу зустрічають, ангели хранителі душу зустрічають.
Всі сродники й приятелі
додому вертались, ангели хранителі за душу сражались, ангели хранителі за душу сражались.
Пішла душа по митарству
за гріхи страдати, не поможуть гріхам моїм ні отець, ні мати, не поможуть гріхам моїм ні отець, ні
не поможуть гріхам моїм
ні браття, ні сестри, а поможе милостиня, що я подавала, а поможе милостиня, що я подавала.
Лежить душа обнажена,
а тіло потліло, ведуть душу на суд Божий за всякоє діло, ведуть душу на суд Божий за всякоє діло.
На Світлому радіо Ілля Фетісов з Божичів, і у нас тут кілька запитань піднакопичилося від слухачів. І перше, це яким чином ви записували танці? І взагалі, як відбувається процес збирання запису?
Ну, ми записуємо на відео, звичайно, але були випадки, коли у нас не було, наприклад, відеомагнітофону, відеокамери.
Це і... в 97-му?
В 97-му, 99-му.
Ще не було.
В 2001-му.
Ще не розжилися.
Так, тоді, ні, в 97-му ми один раз позичали камеру, і нам вдалося записати на відео гарні танці з Чернігівщини, але, наприклад, коли ми були на Дніпропетровщині, то там не було у нас такої технічної можливості, і ми от прямо безпосередньо у людей просили нам показувати, навчати, ми вчилися. щось переймали, щось, звичайно, могли упустити якісь моменти, але потім ми ходили, і ще зараз є на театральній, збираються люди старшого віку під гармошку, під бубен, танцюють старовинні танці. І от ми ходили до них вчитися, і вже коли, певно, це як азбуку, коли вже вивчив певно набір хореографічних рухів, тоді вже в експедиції легше, тому що багато рухів є принципом комбінаторики. І якщо якийсь новий рух з'являється, то тоді тільки треба зосередити увагу на цьому новому русі, а тоді вже записати можна навіть схематично кожен танець. І таким чином ми записали багато танців. Звичайно, що найкраще це коли є відео. Тому що все одно все неможливо так за один раз запам'ятати і потім передати. І тому, крім того, треба сказати, що це наша школа традиційного народного мистецтва, тобто ми не тільки знаємо ці танці, ми їх навчаємо кожну середу.
Оце про це, до речі, я хотів запитати. Ви так і є в музеї Гончара?
Музей Гончара в Києво-Могилянській академії. Зараз більше в Києво-Могилянці, тому що музей Гончара зараз виставка йде до подій Майдану, і там зал зайнятий експозицією, і тому ми поки що в Києво-Могилянській академії на Ілінській 9 танцюємо кожної середи.
Тільки те, що ти передав, по-справжньому твоє, так?
Так.
Дарма отримали і передаєте далі.
І хочу сказати, що просто методика, бо ми ж не вчилися на хореографії. Ми самі вчилися від людей, тому багато що, от, наприклад, як пояснити, воно розроблялося в нас роками. І ми видали там перший відеопосібник по танцях, другий потім перевидавали, коли видавали другу частину. Ми, наприклад, теорію всю переписали, тому що мене не влаштовувало, як я пояснював. Той мене влаштовувало, потім воно перестало влаштовувати.
А взагалі танець, як і пісня, все це настільки прошито в людську душу, от хто виховував дітей. Діти маленькі, ще там до тільки-тільки починають ходити, і вони як тільки чують музику.
Я можу сказати, якщо у нас ще є 30 секунд.
Так, да, є, звичайно.
Що от у мене хлопець є бубаніст, який зі мною грає, то він розказав, от у нього брат, дочка народилася, і вона виростала, вони слухають вдома тільки народну музику, народні танці. Получається, дядько і грає на бубані, там на гармошку теж підбирає. І от вона звикла танцювати тільки під народну музику. І вони прийшли в гості до якихось там людей, а в ті навпаки слухають тільки поп-музику, таку, все таке сучасне. І, значить, ті включають цю свою поп-музику, і там теж діти є. І хлопці там скачуть під ту поп-музику, а ця стоїть, взагалі не ворушиться. Тобто вона цю музику не сприймає взагалі як музику. Тоді, каже, брат мого бубаніста каже, давайте ми поставимо нашу музику, ставить народну музику, і ця дівчинка починає танцювати, а ті стоять як вкопані. Тобто це насправді, діти це взагалі як такий дуже...
Лакмус.
Да, лакмус це індикатор, що є справжнє мистецтво, а що є не справжнє мистецтво. Але в даному випадку вони стали індикатором, що поп-музика і народна музика це дві різні музики, і не можна одночасно любити поп-музику і фольклор. І це, звичайно, я можу це дуже довго про це розказувати, але кому цікаво, є моя лекція в інтернеті, яка називається «Народна музика як відображення законів будови Всесвіту» на каналі Божичі в Ютубі. І там я розказую, чому поп-музика є шкідлива для нашого, наприклад, для нашої душі, для нашої суті, а чому народна музика навпаки нас підносить, дає нам життєві сили, натхнення. І просто, діти це показали. Тобто це різна музика, і не можна одночасно стрибати під фольклор і одночасно стрибати під поп-музику. Це зовсім різні ритми.
Так, поп-музика це кіч. В принципі, в неї просто дуже довга історія деградації, можна простежити, тільки дуже далеко треба буде йти до чорношкірих. Спів до блюзу і так далі. Mm-hmm. У нас не про це мова. Ще одне запитання про експедиції. Хто, який склад і чи може будь-хто, хто цікавиться фольклором, якось з вами зв'язатися? І чи у вас є в планах?
Далі, з нами можна зв'язатися. Ні, з нами можна зв'язатися. Ми завжди охоче приймаємо нових людей. Звичайно, спершу там проводимо співбесіду, тому що, розумієте, що на байдарках плести це теж треба знати людину, з якою пливеш. Це все ж таки відповідально.
Щоб доплести.
Так. Але ми навпаки завжди робимо так, щоб в експедиції були не тільки фольклористи, а були люди, які ніколи, наприклад, не були в експедиції.
Але зацікавлені.
Так, тому що завдяки такій діяльності можна сказати, що
створився
ансамбль «Цари» на фольклорний, тому що дівчинка перший раз нам попала, 17 років було. Вона, крім поп-музики, нічого не слухала, не знала. То вона попала в експедицію з нами, вона стільки захопилась, що створила, очолила фольклорний колектив, і вони зараз співають, грають.
І ще наші слухачі цікавляться, де ви співаєте, крім якихось великих фестивалів етнічної музики?
У нас є стабільно різдвяний концерт Національної філармонії України, а також є стабільно псальмовий концерт. Хоча ми от минулий рік вже відійшли, традиція співати тільки псальми. псальми, ми співаємо псальми і також протяжні пісні такого змісту чи трагічного, чи філософського, тому що ви знаєте, що українська пісня в першу чергу це протяжна пісня. І буде цей концерт в музеї друкарства на території Лаври, але ми ще не домовилися за конкретну дату, це буде десь перед вербною неділею. Треба заходити буде на наш сайт божичі.com.ua або ж в Фейсбуці Божичі колектив, і там ми обов'язково буде анонс цього концерту.
Отже, ще в мене щось на язику крутилося, що не заслухався. А, ми навіть не поговорили про інструменти, тому що ми слухали псальми. Да. Да. Ну, може, кілька слів, які інструменти ви використовуєте?
Ну, особисто я граю на старовинній гармоні венці. Це гармонь віденського строю. Вона прийшла до нас десь в кінці 19 століття, певно, ну, з Австрії, як з назви її можна судити. І був такий осередок виготовлення цих гармоній в Київській області, в Іванківському районі. Там був колись з Першої світової війни лишився німець, який вмів робити гармонії, він там одружився на українці і започаткував таку от як майстерню виготовлення цих гармоній. І от помер не так давно останній майстер з цієї плеяди, Микола Петрович Маргун, йому було 96 років, здається. От, на жаль, на цьому традиція перервалася, але я граю на інструменті, який от робив Маргун, і хтось ще до нього, мабуть, перший зробив цей інструмент, просто вже Моргун потім ремонтував. Тобто це такий стародавній інструмент, а на танцях зі мною грає Валентин Михайлович Давиденко, це автентичний барабанщик з села Підгайне, теж Іванківського району, Київської області, теж він грає і на венці. І він як є моїм вчителем, тому що від нього я вчуся справжній народній музиці.
Дякую, Ілля, і буквально хвилина у нас залишається, щоб ви побажали всім слухачам, які були з нами, уважно слухали.
Ну, мені здається, що ваше радіо правильним радіом, і я бажаю всім бути вірному християнському вченню, тому що, звичайно, що християнство – це є, ну, це не просто є релігія, а це є відповіді на всі жагучі питання, які трапляються в житті з нами. Тобто, я впевнений, що на всі питання можна знайти відповіді в Новому заповіті, в повчаннях святих отців.
Дякую за цікаву бесіду.
І вам дякую дуже.